Louis Armstrong af Camilla Hyppe, indlæst af Lisbeth Wulff. Kapitel 1. 100 armbøjninger. Louis Armstrong hed en pige, der så ud, som piger gør flest. Hun var ikke meget højere end en herrecykel. Hendes rødblonde hår var pjusket. Hun havde klare blå øjne, og på næsen dansede en lille klynge fregner. Men tag nu endelig ikke fejl, for Louis Armstrong var absolut ikke, som piger er flest. Sej som ind i helvede var hun. Ingen kunne få hende til at tude. Hendes blik var som en jernstang. Nej, Louis Armstrong kunne man ikke få ned med nakken, for hun var en kriger, om end en lille en af slagsen. Det havde hun været fra den dag, hun kom til verden på bagsædet af en turnébus for 12 år siden. Så kom han, vores længe ventede Louis Armstrong, råbte hendes far, trompetisten Mikkel Møller, da Louis blev født og en måned for tidligt plaskede ud i hans arme. Men Louis' mor, der lå på et plastiksæde med benene i vejret og direkte udsyn til barnet, sagde tørt, at den lille ny ikke var en dreng, men en pige. Selvom Louis var en pige, og selvom hun blev døbt Louise, blev hun aldrig kaldt andet. Da Louis Armstrong var 12, boede hun i et almindeligt rødt hus, der havde fortrappe og baghave. Hun havde en mor, Sus, der var pilot, og en lillesøster, Lili, på 7. Louis Armstrong gik i skole, kørte på cykel og spiste leverpostejmad med agurk. Hun læste Anders Andblad og klatrede i træer. Ja, hendes liv var i det store hele som de fleste danske børns, hvis det ikke lige havde været for det med hendes far. For et år siden forsvandt han. Det er der selvfølgelig så mange fædre, der gør fra tid til anden på grund af skilsmisse, overarbejde og almindelig forvirring. Men det særlige ved Mikkel Møllers forsvinden var, at han blev taget af en orkan. Louis Armstrongs far var som sagt trompetist. Da Louis var lille, tog han tit afsted for at spille på jazzfestivaler med sit band, men han vendte altid hjem. Efter et par dage ville han sidde nede i køkkenet i sin islandske sweater, pudse trompeten og spørge Louis, om hun ville have et par friskbagte pandekager. Men da Louis var 11 år, forsvandt han en dag og kom ikke tilbage. Ugerne gik. Louis og Lili sprang hen til telefonen, når den ringede, og afsøgte hvert hjørne i postkassen i håb om et brev. Og endelig en dag lå der et kort med ordene. Kære Sus, Louis Armstrong og Lili. Jeg er taget til New Orleans for at finde jazzen. Kærlig hilsen, Mikkel. Ikke et ord om, hvornår han kom hjem. Sus tog sine to piger om skuldrene og sagde, at det gjorde han jo nok, når han havde fundet den jazz. Og så snakkede de ikke mere om det. Men Louis Armstrong havde svært ved at sove, for far stod ikke, som han plejede, med hovedet op i hendes overkøje og sang. Summertime and the living is easy. Og det havde han ikke gjort længe. Der er noget galt, tænkte hun. Der er et eller andet helt galt. Og når hun havde tænkt sådan i 2 timer, var det eneste, der hjalp at springe ned fra sengen og lave 10 armbøjninger på gulvet. En dag, da Louis kom hjem fra skole, sad hendes mor inde i stuen foran fjernsynet. Hun måtte lige være kommet hjem, for hun havde stadig pilotkasketten på og den mørkeblå uniform med striber på skuldrene. Ved siden af på gulvet lå hendes højhælede sko. Helt yderst på kanten af sofaen sad hun og holdt sig forskrækket for munden, mens tv-speakeren fortalte, hvordan et monster af en orkan havde kastet sig over New Orleans på USA's sydlige kyst. Louis Armstrong satte åndeløst sin skoletask fra sig og listede om bag hende. Opmærksomt fulgte hun billederne i fjernsynet. Hun så, hvordan stormen flåede broer og huse fra hinanden. Hvordan den kastede omkring med palmer, møbler, biler og mennesker, mens vandet væltede ind over byen og sine steder steg op til 6 meter. Er det der, at far er? Viskede Louis. Hendes mor sprang op og skyndte sig at slukke fjernsynet. Der er ikke sket ham noget, det er jeg sikker på. Han ringer nok om lidt, sagde mor og kyssede Louis. Men Mikkel Møller ringede ikke, og da orkanen var stillet af, hørte de ingenting. Ikke et ord. Politi, redningshelikopter, frømandskorps og specialstyrker ledte efter ham og tusindvis af andre, der var forsvundet. Folk blev afhørt. Louis Armstrongs mor rejste til New Orleans i håb om at finde ham. Da hun kom hjem og så Louis og Lillys forventningsfulde ansigter i døren, tog hun dem ind til sig og græd. Jeres far er og bliver forsvundet, sagde hun og knugede døtrene. Men Louis Armstrong rev sig løs og så trodsigt på sin mor. Nul og niks, råbte hun. Min far er ikke forsvundet. Han er bare blevet væk. Er det ikke det samme, hækkede Lille. Nej, for far er derude et sted. Ingen har fundet ham, fordi de ikke har let godt nok. Redningshelikopter og frømandskorpset og politiet, begyndte hendes mor og græd igen. Men så gik Louis Armstrong ud efter en toiletrulle, tørrede sin mors øjne, rettede på pilotkasketten og klappede hende på hånden. Bare rolig, mor. Vi finder ham, sagde hun. Om aftenen tog Louis Armstrong 100 armbøjninger. Bagefter var hun helt øm i musklerne. Kapitel 2. Det er da løgn. Den første jul uden far var svær. For mor altså. Hun blev syg og lå i sengen med høj feber. Kan vi ikke bare droppe julen? Hviskede hun og trak dynen op om næsen. Nul og niks, erklærede Louis Armstrong under den røde tophue fra benenden af sengen. Vi holder jul, som vi plejer. Mor hostede. Lægen har sagt, at jeg skal blive i sengen. Hvis du ikke kan holde jul, sagde Louis, så kan jeg. Og så gik Louis Armstrong på nettet og fandt opskrifter på rødkål, sukkerkartofler, andesteg og risalamang. Hun skrev en 2 sider lang huskeseddel, stak pinkoden til mors kreditkort i baglommen, fandt trillebøren frem og traskede på juleindkøb med Lilly på ladet. Der skulle købes så meget ind, at hun mindst måtte have en trillebør til at bære det hjem. Det blev en uforglemmelig jul. Andestegen havde stået lidt for længe i ovnen, fordi Louis og Lilly skulle se Disney-sjov. Måske skulle risen i risalamangen også have været grødris og ikke poseris, men skidt med det. Kirsebærsovsen var god. Louis Armstrong fældede et juletræ og satte fod på det. Bagefter pyntede Lilly og hun det. Mor slog hænderne sammen.